Саат 10:30 болду. Бул кечки азаттык. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу дагы жарым саат оодо болмокчу. Кыргызстанда өспүрүм кыздар арасында төрөгөндөрдүн саны улам өсүп жатат. Алдыда мына ушул теманы аялзат түрмөгүндө талкууламакчыбыз. Ошондой эле бүгүнкү кыргызстандык рубрикасынан Топ КГ спорт кезинин негиздөөчүсү Базарбек Абдыраимов менен маекти уга аласыз.
Кыргызстандын атуулуу спорт боз күйгөнүн иши катары ушул Кыргызстанга спортту өнүгүшүнө аз да болсо салым болсун деп ушул кыргыз тилине биринчи гезит ачып алдык.
Мындан тышкары 80'дин кырына келгенде көз жумган эл жазуучусу Эрнис Турсуновту эскермекчибиз. Программаны Прага студиясынан мен Жаңыл Жусуп жана алып барам. Алды менен Гүлайым Ашакеева соңку кабарлар менен тааныштырмакчы.
Рахмат Жаңыл, саламатсыздарбы. Орусия Киевтин газга карызын төлөө мөөнөтүн өзгөрттү. Жогорку кеңеш кумтөр жана газ маселесин жабык кароого өттү. Таш көмүрдө ферро алюминий чыгарчу заводтун курулушу башталды. Эми ушул жана башка жаңылыктарга кеңири токтолсок, Москва Украинанын газга карызын төлөө мөөнөтүн 10-июндан 16-июнга которгонун Газпромдун жетекчиси Алексей Миллер Брюсселде Евробиримдиктин энергетика боюнча комиссары Гюнтер Эттингер менен жолукканда билдирди. Бүгүн Орусия, Украина жана Евробиримдик катышкан газ боюнча 3 тараптуу сүйлөшүү өтүүдө. Өткөн жолку сүйлөшүүдөн эч майнап чыккан эмес. Москва Киевден 2 миллиард доллар газга карызын төлөөнү талап кылууда. Киев болсо Орусиянын газга койгон баасы өтө адилетсиз деген көз карашта. Шейшембиде Орусиянын президенти Владимир Путин Германиянын канцлери Ангела Меркель менен телефон аркылуу сүйлөшүп, кыйынчылыктарга карабастан өз ара макулдашуу үчүн Киев менен конструктивдүү сүйлөшүүгө барарын айтты. Жогорку кеңеш кумтөр жана газ маселесин жабык кароого өттү. Депутаттар Оштогу газ кризиси менен кумтөр боюнча маселени жабык кароону чечти. Анын алдында депутаттар премьер-министр Жомарт Оторбаев өзү келип, маселенин чоо жайын түшүндүрүүсүн талап кылган.
Урматтуу депутаттар, биз бүгүн кошуна мамлекеттерге согуш ачабыз деп жыйналышкан жокпуз. Биз бүгүн түштүк, 2 айдан бери газы жок отурат. Ошол маселени биздин өкмөт башчы кантип чечет? Мына ошону гана элге айтып бериш керек.
Премьер-министр Жомарт Оторбаев маселе жабык каралса, көбүрөөк маалымат айтууга мүмкүнчүлүк болоорун белгилеген соң депутаттар жыйынды жабык өткөрүүгө макул болушту. 14 апрелде Өзбекстан Кыргызстандын түштүгүнө газ берүүнү алдын ала эскертпестен токтоткон. Таш көмүрдө ферро алюминий чыгарчу заводтун курулушу башталды. Жалал Абадтын Таш көмүр шаарындагы Кристалл заводунун жанына көмүрдүн калдыгынан ферро алюминий чыгаруучу заводту куруу иштери кайрадан жанданды. Бүгүнкү иш-чарага өнөр жай жана энергетика министри Осмонбек Артыкбаев, Түштүк Корея, Казакстан, Германия мамлекеттеринен келген өкүлдөр катышты. Заводту куруу демилгеси 2007-жылы кыргыз-казак өкмөттөрү тарабынан келишилген меморандумдун алкагында кабыл алынган. 3 жыл мурун алгачкы курулуш иштери башталып, бирок каражат жетишсиздигинен токтоп калган. Түштүк Кореянын Поско компаниясы куруп жаткан заводту Кыргызстан, Казакстан, Түштүк Корея жана Германия бирге иштетет. Кийинки жылдын ушул мезгилинде заводтун алгачкы меши ишке кирип, жылына 12,000 тонна продукция өндүрүү жана 300'гө жакын адам жумуш менен камсыз болоору пландалууда. Заводтун алгачкы курулушуна 25 миллион Америка доллар каралып, аны толук бүтүрүү 2020-жылга белгиленген. Москвада өзбек кинорежиссер уурдалганы кабарланууда. Өзбек бийликтери исламчыл экстремисттер менен байланышы бар деп айыптаган кинорежиссер Мирсобир Хамид Кориев 9-июндан бери дайынсыз экенин мемориал уюму билдирет. Москвада Хамид Кориев аялын күтүп көчөдө турганда пайда болгон эки эркек аны машинасына түртүп салып, белгисиз тарапка айдап кетишкенин күбөлөр көргөн. Орусияда саясий башпайын эгиздеп жүргөн Хамид Кориев өткөн жылы Ташкенттин өтүнүчү боюнча кармалган. 2013-жылдын август айында прокурор Ташкенттин ага таккан айыптары негизсиз деп Хамид Кориевди бошоткон. Анын адвокатынын полицияга айтканына караганда, кинорежиссер Өзбекстандын тапшырмасы менен уурдалган. Америка Кошмо Штаттарынын конгрессинин мүчөсү Кантор праймеризде утулуп калды. АКШ конгрессинин өкүлдөр палатасындагы республикачылардын лидери, таасирдүү саясатчылардын бири Эрик Кантор өзүнүн Вирджиния штатында праймериз шайлоодо утулуп калгандыктан кийинки жылы конгресстен кетет. Добуш берүүдө Республикачылар партиясынын консервативдүү канатынын өкүлү, экономика илимдери боюнча профессор Дэйв Брэд утуп чыкты. Ушул жылдын ноябрь айында Кошмо Штаттарда конгресске шайлоо өтүп, анда өкүлдөр палатасы менен сенаттын 1/3 бөлүгүнө кимдер келери аныкталат. Бул шайлоодо штаттан Брэдка атаандаш болуп, демократиялык партиянын талапкери чыгат. Жаңыл.
Рахмат Гүлайым Ашекеева тааныштырган бул жаңылыктар биздин сайтта дембедем жаңыланып турат. Дареги Азаттык Чекет КГ Прага студиясында сиздер менен Жаңыл Жусупжан. Жергиликтүү темаларга кайрылабыз. Кыргызстанда жылына 13-17 жаштагы кыздар арасында 200 ашуун бойдон алдыруу катталат. Бул расмий гана маалымат. 2013 жылы 1000 ашуун баланы 16-17 жаштагы өспүрүм энелер төрөгөн. Өткөн жылы 60 ашуун эне өлүмү катталса арасында 18 толо элек бир келин болгон. Евразиядагы мамлекеттердин ичинен 19 жашка чейинки төрөгөндөрдүн саны боюнча Кыргызстан 5-чи орунду ээлеген жана бул көрсөткүч улам өсүп жаткандыгы айтылууда. Канымгүл Элкеева аялзат берүүсүндө мына ушул маселеге кайрылат.
Мен бир жигит менен сүйлөшүп жүргөм, кийин окшо кеттик. Ага жиним келип башка менен жаттым. 15 жашымда боюмду болуп калдым.
Атын атагысы келбеген кыздын окуясын Азаттыктын кабарчысы окуп берүүдө. Кыргызстанда укук коргоочулар өспүрүмдөр арасында бойдон алдыруу же эрте куракта төрөгөн учурлар азайбай атканына тынчсыздануусун билдирүшүүдө. Эрте куракта төрөө маселесин бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо борбор иликтеп чыккан. Анда 15-16 жашында төрөгөн кыздардын башынан өткөргөн окуясы жазылган.
Мен атынемдин макулдашуулары менен турмушка чыккам. Алар менен жетиштүү жашаган тууганыбызга беришмекчи болуп, сен эч нерседен кем болбойсуң, акча табам деп башыңды оорутпайсың деп көндүрүштү. Мен макул болдум. Анда мен 16 жашта, күйөөм 21 жашта болчу. Молдон нике кыйып атканда канча жашта экенинди сураган жок. Мен атынем деле, күйөөмдүн атынелери деле мыйзам бузулуп жаткандыгын билишсе керек, бирок эч ким эч бири каршы болгон жок. Эрте турмушка чыккандыктан ден соолуктан окуп иштөө мүмкүнчүлүгүмөн айрылдым.
Мен бир жигит менен сүйлөшүп жүргөм, кийин окшо кеттик. Ага жиним келип башка менен жаттым. Ал 23 жашта болчу. Эч кандай бойго болтурбоочу каражаттарды пайдаланган жокмун. Ал оюма да келген жок. 15 жашымда боюмду болуп калдым. Мен коркуп кетип, тең туш кызыма айтсам, ал апасына айтып коюптур. Андан менин апам угуптур. Биз бойдон алдырып салалы дедик. Бирок дарыгерлер болбой коюшту. Кийин төрөбөй каласың деп. Кайра бир айдан кийин бардык. Анда алдырганга кеч болуп калыптыр. Баланын атасы үйлөнүүдөн баш тартты. Баланын атасы мен эмесмин деп айтты. Өз жигитимден айрылып калдым. Кош бойлуулукка байланыштуу мектепти таштадым. Мугалимдер үйгө келишсе, атам аларды киргизбей койду. Кош бойлуулукту абдан оор көтөрдүм. Атам мени абдан урушат. Эмди кече дүкөнгө дагы жибербейт. Мен ал жумушта жүргөндө гана үйдөн чыгам. Мен апамдын алдында абдан күнөөлүүмүн. Мен күйөөсүз төрөгөнүм үчүн бейкапар жашоомдон кол жуудум. Тилектерим таш капты. Мен актриса болууну каалачумун. Апам бактысыз, атам ачуулуу болду. Кээде мен жашагым дагы келбей кетет.
Мен 16 жашта кош бойлуу болдум. Жакындарым 20 жума болгондо билишти. Кош бойлуулук маселесин мен өзүм чечүүгө аракет кылган жокмун. Аябай уялдым, корктум. Башында бойдон алдыргым келди, бирок төрөөгө туура келди. Анткени кош бойлуулук мөөнөтү чоң болгондуктан дарыгерлер макул болушкан жок. Биёгө чыгуу маселеси коюлган жок. Жигит болсо дароо башка кызды жандады. Бардыгы жаман көрүштү. Эч ким эч качан жардам берүүгө аракет кылган жок. Баланын жоопкерчилиги бүт өзүмдүн мойнумда болду. Туугандарым кемсинтишип айыпташты. Баланы өзүң бага албасаң, берип салабыз деп дагы коркутушту.
Подростковая, вот видите, на одном уровне.
Наоборот.
Чуть-чуть увеличилось.
Улуттук статистика комитетинин жана саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына ылайык 15-17 жаштагы кыздардын арасында төрөттөрдүн саны акыркы жылдары өскөн. Бойдон алдыруу учурлары деле азайган эмес. Мисалы 2012 жылы эсекеликтер арасында бойдон алдырган 208 учур катталса, былтыр алардын саны 216 жеткен.
1.2 аборт болсо, 2013 жылы болсо 1.3 миң аялга бир аборт келгенде в возрасте до 18 лет. Бир жылда деген 216 болот аборт жасалган.
Дестат.комдун өкүлү Динара Сорунбаева. Саламаттыкты сактоо министрлигинин жетектөөчү адиси Айгүл Бообекова бул сан расмий катталгандар гана болушу мүмкүн экенин белгилөөдө. Ал реалдуу көрүнүш мындан көп болушу ыктымал деген ойдо.
15-17 жаштын арасындагы миң кыздын ичинде
5 кыз төрөгөн. 12-нчи жылы 1312. Өсүшү катталып жатат да. Жылда ошо эне өлүмүнүн арасында жаш кыздардын өлүмү 1-2 учур катталат. Жаш өспүрүм кыздардын боюнан алдыруу деген бул орчундуу проблема болуп жатат. 15-17 жаштагы кыздардын арасында 200 учурда катталып жатат бир жылда. Эми бул официалдык статистиканын көрсөткүчтөрү. Анан эми азыркы күндө баягы көп өзгөчө клиникалар бар, частный кабинеттер бар, ал жерде да андай абборттор жасалышы мүмкүн. Ошондуктан баягы статистикалык көрсөткүчтөр мындан да бийик болушу мүмкүн деп ойлойбуз.
Бообекованын белгилешинче, боюн алдыруу же эрте төрөгөн учурлар көбүнесе Бишкек шаарында, чүйдө жана чоңураак шаарларда катталат. Бишкек тэги 15-нчи үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун гинекология бөлүмүнүн башчысы Гүлбариза Сагынбаева соңку 1.5-2 жылда өспүрүмдөр арасында кош бойлуу болгон учурлар азайды деген ишеничте. Ал адистердин мектептерге барып дарс окуусу таасир берип атат деп эсептейт.
Бул 2 жыл мурда көбүрөөк болгондо, муну 1.5-2 жылдан бери азайды. Себеби жанагы азыр деген улам 6 ай сайын эле бир айдан бүт аялдарды, кыздарды, өспүрүм кыздарды баарын обследовать этичи, үйрөтүүчү, анан бесплатно азыр бизге жана эмелерди көп берип калды. Боюнда болтурбай турган каражаттар бар го, презерватив бергендей дарылардын баарынан ошолорду школдорго барып ар бир лекция окуп атып ошондон азайтып 1.5 жыл мурда көбүрөөк болчу да. Ошондой боюнда болуп калып анан кийин төрөгөндө да болду. Ошо өспүрүмдөр деле төрөгөндөрүчү 16 жашта, 17 жашта, 18 жашта болчу.
Адистердин айтымында азыркы учурда өспүрүмдөр кыздар тез жетилүүдө. Интернет, телевидениянын ар кандай маалыматтарды көрүп, аны өздөрүнө кабыл алып, иш жүзүндө аткарганга аракет кылышат дешет алар. Бул жабык маселе болгондуктан канча өспүрүм бойдон алдырып атат деген суроого так жооп табуу да кыйын экенин белгилешет. Мисалы, Гүлбариза Сагынбаева өзү иштеген соңку жылдагы окуяны мындайча эскерет.
Ушунча эмеден бери бир жолу болду. Ал деген ошо жаш кыздар бири эжекеси өзүнүн эжеси эшитип келип анан кийин ушундай ушу кичине семирген сибирлер ушундай чогуп этине сепкилтишип жан болуп баратат деп бияктан эметкенде дагы анан дагы бир шарт бар да. Мисалы үчүн алар келип өздөрү мисалы үчүн өспүрүм кыз эчтекенин атасына айтпай эчкисине бизге келсе дагы биз юридический эме мими права караганга.
Мамлекеттик медициналык мекемелердеги ушундай тактоо текшерүүлөрдөн качкан, экинчиден маалыматтык базага түшүп калуудан корккон өспүрүмдөр алардын жакындары деле көп учурда жеке менчик клиникаларды тандашат. Айына 3-4 секелектер кайрылган учурлар болорун Бишкектеги менчик клиникалардын биринде иштеген айым айтып берди. Гинеколог акушер айым атын атоону өтүнүп буларга токтолду.
Биздин клиникада ошогон келген катталып алган учурлар көп. Анткени бул азыр социалдык проблемага айланып бараткан көйгөй деп ойлойм. Анткени бул мектеп окуучулар, жаш кыздар ошону келип атып, мисалы жакында эле бир кыз келиптир апасы менен, муну атасы билбейт, ушуну бүтүрүп бериңиз деп. Ал эмес, мектепте окуган жаш кыздар деле өздөрүнүн курдаш кыздары менен келишет, ушундай проблема болуп калды. Сүйлөшкөн балам бар эле, бирок экөөбүз тең мектепте окуйбуз. Ошо маселелер болгондо алардын да максатын ишке ашырыш үчүн ушундай иштерге барабыз. Уялбай эле муну ачык чоңдор дагы жогорку кеңешке чейин көтөрүп эле бул суроону чечиш керек. Мурда болсо мисалы илгери биз мектепте учурда мектептерге гинеколог келип карачу, анда биз кыздар коркчу, гинеколог келет антип. Азыр ошондой жок, кайра ошону кайра орун алып келсе жакшы болмок. Ошо көп суроолор чечиш керек чоңдор.
Евразиядагы мамлекеттердин ичинен 19 жашка чейинки төрөгөндөрдүн саны боюнча Кыргызстан 5-нчи орунду ээлегени буга чейин маалымат каражаттарында айтылган. Жергиликтүү серепчилер кыздардын бул көйгөйүн социалдык экономикалык оор турмушка жана кыздардын кароосуз, тарбиясыз калуусу, менин кызым андай болбойт дегендей элдин кайдыгерлиги менен байланыштырып атышат. Оштогу ак жүрөк моралдык психологиялык борборунда ушундай тагдырга туш болуп, барар жери жок кыздар кайрылышат. Аталган борбордун жетекчиси Дарига Асылбекова ата энелерди балдарын тарбиялоого чакырды.
Негизинен кыздарды ушул мезгилде кароосуз калтат. Ата эненин тарбиясын албай калып атат бул кыздар. Тарбиячы катары жана бала бакча катары бирөөлөргө берип коюп атат кыздарды. Ошо 13-14 жашында. Ошол жерден бойно болуп калган кыздардын фактылары бар. Биринчи, буга күнөөлүү энелер, кыргыздын энелери кайда жүрөт? Биздин калкыбыз өтө аз болгондугуна байланыштуу бул цифралар бизге өтө коркунучтуу жана абдан көп деп эсептейт элем бул. Эгерде ушул цифра ушул боюнча кете бере турган болсо, биздин эртеңки күнүбүздүн билбейм мен кандай болуп калат бул. Бизде убежище бар да, убактылуу коргоончу жай. Ошого 15 жаштагы кыз төрөп түштү. 2 жыл мен аны кармап турдум. Себеби дегенде анын карай турган эч каралына турган эч адамы жок. Анын тагдыры ушул трагический боюнча калып атат да.
Адистердин белгилешинче секелектер бир гана жаман жүрүм турумунан тарбиясыз калганынан гана ушундай тагдырларга туш болушпайт. Бишкектеги сезим кризистик борборуна да барар жери жок же айылга баруудан уялган жаңы төргөн секелектер кайрылат. Борбордун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова көп учурда айылдан келген кыздар алданып же зордуктоого туш болгон учурлары болорун билдирүүдө.
Бизге кайрылат, 9-10 бүтүп алып жаш кыздар келип туруп жерден алданып калышат дагы, анан кийин да андай боюнда болуп калышат да. Эми биз кичинекей эле уюм да, башкаларга билбейм кандай кайрылып атканын. Бизге бир айда бир экөө, эки үч айда бир экөө кайрылып турат да, ушундай болуп туруп, анан кийин мына айылга бара албайбыз эмне кылап, анан боюман алдайын десе суроо өтүп кетти, анан биринчи тиги боюнда болгондон кийин төрөлбөй калат экен деп эле ушул жашымыт эметип алалы деп эле ушинтип кайрыла беришет да. Же болбосо роддомдон жиберет, анантип бир жерден төрөп калат дагы, анан кийин айылына бара албайт, уят болуп атабыз деп эле биз эмне кыларыбызды билбей атабыз ушул тиги маселе боюнча да.
Азаттык бул маселени талкууга алган, анда угармандар чалып өз пикирин билдиришкен болчу. Алардын айрымдарын кошо кетейин.
Кыргызда айтылган кызга 40 үйдөн тыюу деп, биринчи ата эненин тарбиясынан деп ойлойт элем. Экинчиден бизде айлана чөйрө бузуп атат да. Менин деле небере кыздарым бар, бирок мен кыздарды айтпайм, айтып коеюн, эркектерди эмес, кыздарды айтайын. Анткени кыргызда макал бар: унатын көзүн сүзөсө бука жибин үзөбү дейт. Биринчи ирети аял заты биз өзүбүздө өзүбүз кармашыбыз керек.
Кыздар деле күнөөлөп жатып калмай адат кылып алдык да. Ошо эң башкы күнөө ошол кызды боего бүтүргөн эркек бала дагы күнөө ошонун ата энесинде. Эмне үчүн аларды жоопко тартууга болбойт? Негизи эле ата менен уул, кыз менен эненин ортосундагы тарбия байланыштын жоктугу.
Биркен улуттар уюмунун калкты жайгаштыруу боюнча фонду эстрада ырчылары менен бирге Кыргызстанды эртели эне болуу, секелек кездеги кош бойлуулук маселесине коомчулуктун көңүлүн бурдуруу максатында атайын кампанияларды өткөрүп турат. Ага ырчы Каныкей да катышкан болчу. Анын пикиринде жаштарга көбүрөөк маалымат жеткирүү зарыл.
Бүгүнкү күндө энелерге такалып атат да, энелер туура эмес экен. Мисалы, эмнеге мындай суроо берилбейт? Ошо энелерден мурун, үй бүлөдөн мурун деги эле мамлекет ошого мындай карап атабы деген суроо жок да. Эгерде билим бар болсо, ошону энелер дагы билип, жана ошол өспүрүм окуучулар дагы билип, ошол нерсеге бармак эмес деп ойлойм. Бизде Кыргызстанда биринчи кезекте билим жок. Жаш кыз эрте боюна бүтсө эмне болот деген сыяктуу билими мындай маалыматтарды жеткирсек, ошондо мындай балдардын аң сезимине кирет. Интернетти күнөөлөп, батышты күнөөлөгөн менен биз чектей албайбыз да. Же болбосо анда өзүбүздүн Кыргызстанды бүтүндөй тосуп ала албайбыз.
Буга чейин айрым мектептерге таратылган окуучулардын сексуалдык сабатын жоюу багыт китепчеси коомчулуктун талкуусун жараткан. Коомдук уюмдар анда өспүрүмдөрдүн никесиз жыныстык байланышка үндүгөн жашыруун үгүт бар экенин айтышкан. Азыр мындай маселелер мектептерде тарбия сабактарында жана биология, киши деген сыяктуу сабактарга атайын киргизилген. Бир жылдары бойдон алдырууга тыюу салуу маселеси да көтөрүлгөн болчу. Бирок саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү Айгүл Бообекова тыюу менен бул маселе чечилбей турганын белгилөөдө.
Тыюу салганда биздин кыздардын баары тең миграция болуп баягы Казакстанга барып же жакын жердеги республикаларга барып аны жасайт. Анткени бизде саламаттык сактоо системасында андай опыттар белгилүү.
Ал эми ырчы Каныкей болсо бул маселени чыгармачылык менен чечүү жолдорун сунуштап атат.
Адамдардын жан дүйнөсү ушундай сыяктуу проблемаларды айткан кезде биз жөн эле ачайкырык кыйкырык менен муну токтото албайбыз. Дагы бир ушуну жоюунун бир максаты чыгармачылык деп ойлойм. Чыгармачылык бул эч убакта адамдарга бир нерсени таңуулабайт. Мисалы, ошол эле кино, ошол эле музыка, ыр, ошол эле театр, ошол сыяктуу нерселер менен адам баласын дагы тарбияласа болот.
Дарыгерлердин белгилешинче бойдон алдыруу өтө зыян нерсе, айрыкча биринчи бойго бүткөндө алдырып салуу өтө коркунучтуу. Анткени бойдон алдырып салгандан кийин кайра төрөбөй калышы толук мүмкүн экенин эскертишет. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Эми кезекти азыркы кыргызстандык түрмөгүнө берели. Бүгүнкү каарманыбыз Топ KG деп аталган алгачкы кыргызча спорт гезинин негиздөөчүсү жана активист Базарбек Абдураимов. Базарбек кыргыз коомчулугун саясаттан көрө спортту сүйүүгө үндөп келет. Аны менен Жанар Акаев баарлашат.
Бүгүн бизде конокто Базарбек Абдырайымов. Базарбек өзү спорт журналисти, ошол эле убакта Топ Кежи гезитинин баш редактору. Жана ошондой эле спортчу деп койсок болот. Базарбек теннис, футбол, бильярд боюнча спорттун түрлөрү менен такай алектенет. Базарбек, мен сага биринчи эле суроом биздин алдыбызда турган Топ Кежи деген гезит тууралуу болмокчу. Мисалы, спорт анча өнүкпөгөн Кыргызстанда кантип спорт гезитин кыргыз тилинде чыгарууга жетиштиң да? Бул абдан түйшүктүү болуш керек, анан гезит өз ордун таба алдыбы?
Спорт бизде мындай начар өнүккөн, бирок начар өнүккөн, бирок ал биздин спорт да. Жаманбы, жакшыбы, бирок биздин спортубуз бар да. Анан ушул өзүм биринчи кезекте Кыргызстандын атуулу спорт козу күйгөнүн киши катары ушул Кыргызстанга спортту өнүгүшүнө аз да болсо салым болсун деп ушул кыргыз тилине биринчи гезит ачып алдык. Спорт жөнүндө мисалы биз айтып жазбасак өспөйт да, спорт жайылбайт. Ошол максатта ачканбыз бул негизги гезитти. Гезит ачылганына бир жыл болду. Эми мен айта албайм, бул өзүнүн ордун табып келе атабы депчи. Окурмандар баа берсе туура болот деп ойлойм да. Негизги максат бул баягы массалык спортту чагылдыруу да. Бизде жана профессионалдык спорт деген бар да, мисалы олимпиада оюндарына барган балуандарыбыз деле билишет. Ал бирок элдин калың катмары үчүн бул айыл жергесинде массалык спорт деген бар, мисалы өспүрүмдөр, жаш балдар, спорт сүйүүчүлөр, биз ошолорго да басым жасап атабыз да. Спорт дегенде эле биз баягы олимпиада эмес, мындай эл арасында деле спорт бар да негизи.
Кандай кабыл алат элдер, мисалы кайсыл теманы көбүрөөк окушат экен? Футболдубу, балким?
Биз башында биз ойлогонбуз, баягы биз кыргыз спортун азыраак берип дүйнө спортун кеденчи алдырсак, дүйнөнүн атактуу жылдыздары жөнүндө окуусу билишет деп. А тилекке каршы мисалы саясат же шоудан айырмаланып бизде андай эмес экен да. Бизде эл өзүбүздүн улуттук спортту жакшы кабыл алат экен, жакшы окуйт экен. Көптөгөн суроо, талап, сунуштар болуп атат. Анан биз аз көбүнчө өзүбүздүн улуттук спортту чагылдырып атабыз. Мисалы көк бөрү, кабыл алынышы боюнча негизи спорт коомчулугу аябай жакшы кабыл алып, кош колдоп, мисалы дене тарбия жана спорт агенттигин айтып кетем, өздөрү бизге жакшы шарттар түзүп берип атат да негизи редакцияны иштеш үчүн.
Азыр жаштардын спортко мамилеси кандай болуп атат, сен кандай байкап атасың? Мисалы Кыргызстанда мындай машыгуу залдары, өзгөчө кичи футбол жасалма жана футбол талаалар мындай аянтчалары такыр бош болгонун аз эле көрөсүң да. Мындай спорт аябай бир мындай бир жакшы бир багыт алып популярдуу болуп бараткан жокпу?
Туура айтасың, өзүң туура байкагандай акыркы мезгилде мындай элдин арасында спортко болгон кызыгуу негедир мындай күчөп, жанданып, жаңы бир тепкичке чыккандай болуп атат да. Мисалы мурда спорттук жайлар, стадиондор бош эле болчу. Азыр кечинде мисалы өзүңүздөр байкап барып көрсөңөр стадионго, стадиондордо эл көп, чуркап жаткан, баарыбас сергек жашоо образына умтулуп, бул спорт деле дүйнөлүк модага айланып баратат да. Мисалы дени сак жүрүү бул мода да. А мурда мисалы ырчы болуу же дагы кандай ушул сыяктуу бир 90-жылдарда баягы бандит болуу дегендей мода болсо, азыркы мезгилде Кыргызстанды таантам десең да спорт аркылуу таантсаң болот. Канчалаган спортчулар медальга жетишип өздөрүн фейсбуктагы баракчалар аркылуу өздөрүн жарнамалап, ошондон эле өлкөсүн жарнамалап, биздин жаштар дагы ошентип умтулуп атат да.
Спорт мода болуп баратыптыр да бизде деле э.
Мисалы азыр жакшы жышан пайда болуп атат. Мода, ооба, жакшы жышан десек болот. Кино тартуу азыр мода болуп атат го мисалы. Ошондой эле спорт менен алектенүү мода болуп баратат деп ойлойм да. Мисалы ата энелерди байкайм, стадиондорго барсаңыздар, мисалы крутой машиналарда ата энелер отурат, баласынын машыгуусу качан бүтөт деп. Өзүлөрү баш болуп эртең менен алып барышат, кечинде алып барышат. Мен ойлойм да 5-10 жыл сайын ошо жаш балдар чоңоюп Кыргызстандын намысына жараган жакшы спортчулар болуп чыга келет да.
Ушул спорт бизге идеология боло алабы? Азыркы кыргызстандык бул боюнча эмне деп ойлойт?
Менин оюмча идеология боло алат. Болгондо да абдан бекем, жакшы келечектүү идеология боло алат да. Быйыл адашпасам кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн
бекемдөө жылы.
Биз ошол бекемдөө жылын бул спорттон келип чыгып, мисалы облустардын арасында баягы ден сак улут деген мелдештер өтөт да. Спорттон келип чыгып идеологияны калыптандырсак болот да. Ден сак улут, өнүгүп бара жаткан өлкө деп мисалы ушундай урандарды пайдаланып абдан сонун идеология болуп бере алат да.
Кыргыз спортун кандай болсо деп кыялданасың? Өзүнчө кыялданасың да эми сен? Ооба. Спорт менен жашаган адам катары.
Эми футбол жактан алып карайлы, эми футбол спортун падыша, футбол жактан алып караганда Кыргызстан курамы командасы азыркы мундиалга мисалы 32 мамлекет катышат да, ошонун арасына кирсе деп кыялданам да. Андан тышкары ар бир олимпиадада жок дегенде бирден олимпиада чемпиону чыгып турса,
аны тосуп алсак аэропортко барып,
тосуп алсак, ар бир областта 7 эле областыбыз бар биздин. Ар бир областта эл аралык санаатка жооп берген стадион, спорт сарайлар болсо.
Спорт бул менимче ушул улуттарды дагы бириктирет э. Спорт улут тандабайт да мисалычы. Мына Кыргызстандын тегерегинде кошуналарыбыз менен чек ара маселелери аябай мындай бир топ проблема жаратат да жыл сайын элечи. чегаралаш аймактар, анклавтар бир ынтымактуу жашата албай азыр өзүчө оролуп жүрбөйбүзбү? Канча жылдан бери такай маселе чыгат, мушташ, уруш талаш. Ушул проблеманы балким спорт аркылуу чечсе болот деп өткөндө бир спортчу менен сүйлөшсөм айтат да ушундай депчи. Ошолорду топтоп, командаларды түзүп, футбол уюштуруп мисалычы. Ушундай маселеге дагы спорт керек болсо, ортомчулук милдетте аткарылат деп.
Ооба, спорт байырдадан эле негизи тынчтыктын жартысы да. Мисалы, Грецияда Олимпиада оюндары учурунда согуштар токтоп турчу. Бул байырдадан эле уланып келатат. Мисалы, акыркы мезгилде Тажикстан менен Өзбекстан менен саясий жактан кичине келишпештер болуп атат. А бирок мисалы мелдештер болду да. Кечээ эле Ратбек Сантпаевдин жарктын эжесине арналган Кожомкул Баатырдын. Ал жерде Казакстандан да, Тажикстандан, Өзбекстандан спортчулар келди. Спортто бизде андай жок да, бөлүнүү же саясаттан көз уранды болуп жибербей коюу. Спорт өзүнүн угунда кете берет. Спорт бул тынчтык бар жерде, тынчтыктын жартысы да.
Кыргыз коомчулугу качан спорт жөнүндө сүйлөшүп калат? Сен кандай ойлойсуң?
Спорт жөнүндө сүйлөшүп калыш үчүн Кыргызстанда бир эмес, бир нече гезит, ошондой эле баягы телеканалдарда жумасына бир эле чыкчу телеберүү эмес, күн сайын телеберүү кетип туруш керек да баягы. Үгүт иштери, пропаганда мамлекеттик деңгээлде күчтүү болуш керек деп.
Спортчуларды жарнамалап, э?
Спортчуларды жарнамалап, мисалы рекламалык көчөдө баннерлерде жалаң эле ырчы, саясатчы алар эмес, спортчуларды ээленип, анан алар жакшы үлгү боло алат да негизи жаш поколенияга, жаш муунга.
Рахмат, маани.
Базарбек Абдраимов менен Жанар Акаев баарлашты. Ал арада кыргыз эли, кыргыз интеллигенциясы, маданияты менен искусствосу дагы бир орду толгус чоң жоготууга учурады. Кыргыз жумуриятынын эл акыны, драматург, котормочу Эрнест Турсунов 79 жаш курагында көпкө созулган оорудан соң көз жумду. Алтынай Тембирова улантат.
Чыгармачылыгы студенттик жаш куракта Эрнест Турсунов менен чогуу шаардык адабият ийриминде бирге башталганын айткан кыргыз эл акыны Майрамкан Абылкасымова замандашы жана калемдеши эл акыны Эрнест Турсуновдун эрте жетилген көп кырдуу таланты жөнүндө мындай деди.
Университетте алар эде концерт коюшуп, пьеса кылып, ошого жакын болуш үчүн да биз да концерт койгондо аларды чакырып, чыгармачылык деп ала кесибизден эле аралашып жүрдүк. Эрнес сүйлөгөндө оратор болчу. Драма жазган авторлорго да катышып, аларга да баа берип, артисттер менен дагы аралашып жүрдү.
Эл акыны Эрнест Турсуновду 1996 жылы Байтек Баатырдын 175 жылдыгына арнап пьеса жаздыртып, аны театрга коюшкандан бери жакшы билип калганын айткан кыргыз драм театрынын жетекчиси Марат Алышпаев.
Мындай энциклопедиялык акылы бар адам азырында биздин кыргызда жокко эсе деп эсептейм да. Театр жөнүндө айта турган болсо, театрдын чыгармачылыктарын баарын артисттердин Рыскуловтон баштап, Түнбаевтен баштап, Күйүкө, Кыдыкеева, Таттыбек Турсунбаевне да күнү бүгүнкүдөй кылып айтып берет да. Шундай бир мыкты киши эле.
Эрнест Турсуновдун көптөгөн курч публистикалык изилдөөчүлүк эмгектери жана мыкты чыгармалары китеп болуп чыккан. Кыргыз радиосунун алтын фондуна алардын кээ бирлерин өзү көркөм окуп, жагымдуу коңур үнү менен угуучулар арасында өз аудиториясын түзгөн, адабияттын бир жак өңүрүн көтөрүп жүргөн көрүнүктүү инсандардын бири эле. Эрнест Турсунов жөнүндө замандаштарынын бири акын Сагын Акматбекованын айтуусунда:
котормочулугу жагынан мыкты болчу. Көптү билчү эле да. Театрды аябай жакшы билчү эле артисттерди. Маданият, искусство чөйрөсүн аябай жакшы билчү эле. Анын өзү жаркылдаган жакшы киши эле да, маңдайы жарык. Сүйлөсө сөздүн майын чыгарган ушундай киши эле. Кыргыз адабиятында өзүнүн орду бар болчу. Ушул орду бошой түштү да. Жаркылык деген ушул экен да, баарыбыз убактылуу экенбиз.
Ооруп жүрсө да дайым эмгектенип, көптөгөн чыгармачылыктын үстүндө жүргөн Эрнест Турсунов 2 ай мурун эле жаңы котормолорун берип кеткенин эстеген кыргыз драм театрынын жетекчиси Марат Алышпаев сөзүн улады.
Азыр даярданып атабыз, эртең саат 9:00 ушул биздин театрдан узатат экенбиз. Анын өзүнүн айтышы боюнча Жаркынбаева айылга цикөлгө койсун деген экен. Коштошуу Аз эмин кыргыз драма театрына саат 9:00-10:00 чейин өткөзүп, ары карай айылга алып кетебиз деп атабыз.
Сиздер акын, драматург, котормочу Кыргыз Республикасынын эл акыны Эрнест Турсунов жөнүндө замандаш калемдештеринин эскерүүсүн уктуңуздар. Ал 1935 жылы репрессияга кеткен кызматкер Нурдин Серкебаевдин үй бүлөсүндө төрөлгөн. Ысык Көлдүн жыламыш айылы жазуучунун ата конушу. Алтынай Темирова, Азаттык, Бишкек.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Бул эскерүүнү Азаттык КГ сайтынан да таба аласыз. Укканыңыздарга рахмат.